Shohlar 4-kitob 13 bob Yahudo shohi Yosh hukmronligining 23 yilida Yahuxos Samariyada Isroil taxtiga o'tirdi va 17 yil hukmronlik qildi. Yahuxos Yahuning o'g'li edi. Yahuxos egamiz oldida qabih ishlar qildi. Va Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribomning qilgan gunohlariga ergashdi. U qabih yo'lidan aslo qaytmadi. Shuning uchun egamiz Isroildan g'azablandi va Isroil xalqini uzoq vaqt Aram shohi Xazayil bilan Xazayilning o'g'li Banxadatning qo'liga berib qo'ydi. Shu sababdan Yahuxos egamizga iltijo qilgan edi, egamiz uning iltijolarini eshitdi. Isroil xalqi chekkan azob-uqubatlarni, Aram shohi ularni siquvga olganini egamiz ko'rib turardi. Egamiz Isroilga bir qutqaruvchi yuborgandan keyin ular Aram xalqining zulmidan xalos bo'ldi va oldingiday tinchgina yashayverdi. Ammo xalq Yeribom xonadoni Isroilga olib kirgan gunohlarga ergashaverdi. Bu gunohlardan qaytmadi. Asheraga atalgan ustun hali ham Samariyada turgan edi. Aram shohi Yahuxozning lashkarini qirib, kulini ko'kka sovurgan edi. Yahuxozning 50 ta otliq sipohi, 10 ta jang aravasi, 10 mingta piyoda sipohidan boshqa kuch qolmagan edi. Yahuxozning boshqa ishlari, butun faoliyati va uning qahramonliklari Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Yahuxoz olamdan o'tdi. U Samariyada ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Yahush shoh bo'ldi. Yahudo shohi Yosh hukmronligining 37 yilida Yahush Samariyada Isroil taxtiga o'tirdi va 16 yil hukmronlik qildi. Yahush Yahuxozning o'g'li edi. U egamiz oldida qabih ishlar qildi. Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan jamiki gunohlarga ergashdi. Bu gunohlardan qaytmadi. Yahushning boshqa ishlari, butun faoliyati, Yahudo shohi Emoziyo bilan jang qilganda ko'rsatgan qahramonliklari Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Yahush olamdan o'tib Samariyada ota-bobolari Isroil shohlari yoniga dafn qilindi. O'rniga o'g'li Yorubom shoh bo'ldi. Elishay tuzalmas xastalikka yo'liqqanda Isroil shohi Yahush uni ziyorat qilgani borib, "Otam, otam," deb yig'lagan edi. "Siz Isroilning qudratli himoyachisisiz-ku. Isroilning jang aravasi va otliq lashkari kabisiz. Bizni tashlab ketmang." O'shanda Elishay shohga, "Yoying bilan o'qlaringni ol," dedi. Shoh yoyi bilan o'qlarini oldi. Elishay, "Yoyni hozirla," deb shohga buyurdi. Shoh yoyni hozirlagach, Elishay qo'llarini shohning qo'llari ustiga qo'ydi. So'ngra unga, "Sharq tomondagi derazani och," deb buyurdi. Shoh derazani ochgandan keyin Elishay, "O'qni ot," dedi. Shoh o'qni otdi. "Bu o'q egamiz beradigan najot alomatidir. U seni Aram lashkari ustidan zafarga erishtiradi," dedi Elishay. "Sen Aram lashkarini ofoqda yo'q qilasan." Keyin Elishay shohga, "Qolgan o'qlarni ol," deb buyurdi. Isroil shohi o'qlarni olgach, Elishay unga, "O'qlarni yerga ur," dedi. Shoh o'qlarni 3 marta yerga urib to'xtab qoldi. Shunda payg'ambar shohdan achchiqlandi. 5-6 marta urishing lozim edi. O'shanda Aram lashkarini tamomila mag'lub qilgan bo'larding. Endi esa ularni 3 martagina mag'lub etasan xolos. Shundan keyin Elishay vafot etdi. Uni dafn qildilar. Har yili bahorda Moabdan bosqinchilar Isroil yerlariga bostirib kelardi. Bir safar Isroil odamlari bir marhumni dafn qilayotgan edilar. Muoblik bosqinchilarni ko'rdilar-u, jasadni Elishayning xilxonasiga tashlab qochdilar. Jasad Elishayning suyaklariga tekkanda tirilib ketdi va oyoqqa turdi. Oram shohi Xazayil Yohuxozning butun shohligi davrida Isroil xalqiga zulm o'tkazib kelgan edi. Ammo egamiz Isroil xalqiga rahim shafqat ko'rsatib, Ibrohim, Isxoq va Yoqub bilan qilgan ahdiga ko'ra Isroil xalqiga yuz burgan edi. Egamiz hozirgacha Isroil xalqini o'z huzuridan quvib chiqarmadi va ularning qirilib ketishiga yo'l qo'ymadi. Oram shohi Xazayil vafot etgach, o'rniga o'g'li Banhadad shoh bo'ldi. So'ngra Yohush otasi Yohuxoz shohligi davrida boy bergan shaharlarni Xazayilning o'g'li Banhadaddan qaytarib oldi. Banhadadni 3 marta mag'lub qilib, Isroil shaharlariga boshqatdan egalik qildi.